Pacea lui Dumnezeu să fie cu voi, dragi frați și surori. Sunt foarte bucuros să fiu astăzi aici cu voi, în acest loc, în acest Betel. Am întâlnit cu mulți frați, am dat mâna, am schimbat păreri, ne-am încurajat reciproc. Cred că sunt lucruri care ne lipsesc. Doresc mai întâi să mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a ajutat să ajungem aici, ne-a păzit pe drum în călătorii pe care între noi, suntem aici mulți, câteva sute probabil. Mâna lui bună a fost, credem, asupra noastră a tuturor, astfel încât suntem aici. Și îi mulțumesc foarte mult pentru faptul că m-au călăuzit până aici. Și recunosc că totul este din mâna Lui și că nimic nu avem al nostru de fapt. Am vorbit cu un frate în pauză și spunea, nimic nu este al nostru și așa este, nimic nu este al nostru, totul vine de la El. El este dătătorul tuturor darurilor bune și desăvârșite. Și sigur că noi trebuie să fim recunoscători pentru acest lucru. Îi mulțumim pentru faptul că avem condiții acestea frumoase aici. Mulțumim patronilor, celor care dispun de acest spațiu, care l-au pus la îndemâna noastră. Condiții excelente pentru a asculta Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a ne împărtăși în Cuvântul lui Dumnezeu. Doresc să mă folosesc de ocazie, să nu uit că uituc, să transmit saluturile adunării din PCI pentru convenție. O parte din adunare este aici, în sală. Ceilalți sunt acasă, dar se gândesc aici. Probabil că sunt și pe internet dintre ei. Deci eu doresc să salute convenția cu harul și pacea Domnului. M-am tot gândit despre ce să vorbim astăzi. Frații, dinainte au avut subiecte frumoase. De o vreme mi-a persistat în minte un anumit subiect cu privire la voia lui Dumnezeu. Cred că e o întrebare pe care fiecare putem să ne-o punem. Dacă voia lui Dumnezeu este un lucru important pentru noi. Și fiecare își poate răspunde. Eu vă spun ce am răspuns eu. Am ajuns la concluzia că e foarte importantă. După aia a venit o altă întrebare. E important să discern bine voia lui Dumnezeu. Și mi-am răspuns că da, îi nevoie. Sfânta Scriptură îndeamnă, cercetați cu privire la voia Domnului. Dacă ar fi toate foarte faine în alb și negru, probabil că ar fi simplu. Dar nu totdeauna e așa, dragi frați și surori. Nu totdeauna e așa. De aceea este nevoie să cercetăm. Și Domnul Iisus spunea, cercetați Scripturile. De ce să le cercetăm? Pentru că în ele veți găsi, ne-a zis, viață de veci. Este important? Este important. Voia lui Dumnezeu este un concept foarte larg. Foarte larg. Mulți oameni din afară vorbesc despre această, folosesc această sintagmă, voia lui Dumnezeu. Desigur, mulți vorbesc într-o manieră oarecum copilărească voia lui Dumnezeu. Când spun voia lui Dumnezeu, mă refer în special la implicarea lui Dumnezeu în viața noastră. Dorința lui Dumnezeu cu privire în ceea ce ne privește pe noi. Și mulți oameni spun că mulți oameni spun că Dumnezeu se implică personal în viețile tuturor oamenilor. Mulți oameni din afară spun lucrul acesta. Privind lucrurile din punctul ăsta de vedere, cred că am putea ajunge la absurd. Fiindcă sunt vreo 7 miliarde și 600 de milioane de oameni pe pământ în clipa asta. Și Dumnezeu ar trebui să aibă cam tot atâtea planuri dacă am merge în direcția aia cu gândirea. Mi se pare ceva absurd. Sigur, în timp ce nu acceptăm o astfel de vedere, spunem că Dumnezeu a făcut un plan în care i-a inclus pe toți. Și asta sună cu totul altfel. Un plan suficient de larg încât să încapă pe toți cei care vor dori să asculte de Dumnezeu. Sună mai scriptural. Și Scriptura este foarte elocventă în privința asta. Spre exemplu, îmi amintesc un verset din 1 Timotei 2, de la versetul 3 în jos, spune acolo apostolul, să citesc mai bine, că e mai sigur că nu greșesc, și și așa putem greși, că suntem slabi. Spune așa: lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștință de adevăr. Observăm că voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștință de adevăr. Acum, cred că avem o mică problemă aici, totuși. Nu știu, apostolul Pavel l-a schimbat ordinea? Să fie mântuiți și să vină la cunoștință de adevăr. Credem că nu. Cuvântul mântuire în acest context este folosit într-un sens limitat. Se referă la mântuirea de sub condamnare adamică, din păcat. Pentru că următoarele versete arată lucrul ăsta. Spune așa: care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștință de adevăr, căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Și ultima parte a versetului: această mărturie la noi scrie a fost dată la timpul ei. Dar apar aici caractere italice la cuvintele a fost, se pare că nu sunt legitime. Deci apostolul ar fi spus mărturie la timpul ei. Asta însemnând că nu putem plasa toată mărturia în spate undeva în trecut și că pentru viitor n-ar mai rămâne nimic. Mulți înțeleg în felul ăsta. Astăzi, dacă auzi cuvântul, nu-ți împietri inima, Evrei 3 cu 8 și 9, că mâine nu mai iese nimic. Deci vedem că apostolul, cum a pus el problema, lasă loc atât pentru prezent, pentru cei care au ureche de auzit, cât și pentru viitor, când urechile vor fi vindecate, să spunem așa. Dacă ne întoarcem foarte în urmă, cu mult timp în urmă, cu gândul, a existat acolo undeva în trecut o manifestare a voii lui Dumnezeu. Prin faptul că a făcut un plan. A făcut un plan. Și acel plan prevedea să aducă în existență o creație. Și ne gândim la primul verset din Biblie, Geneza 1 cu 1, îl știm cu toții, și un alt verset din Apocalipsa pe care am să-l citesc. Spune așa: vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, pentru că Tu ai creat toate și prin voia Ta stau în ființă și au fost create. Deci iată că toate lucrurile care există au fost aduse prin voia lui Dumnezeu. A fost o manifestare primară a voii lui Dumnezeu, putem să spunem în felul acesta. Mai târziu, când El creează omul, voia lui Dumnezeu s-a manifestat și acolo. Ne amintim. Poți să mănânci după plăcere din toți pomii din grădină. Dar din tunul interzis. Deci vedem că voia Lui s-a manifestat în felul acesta, să nu mănânci de acolo. Neascultarea omului a adus prin necesitate exprimarea voii lui Dumnezeu în privința păcatului. O altă exprimare a voii lui Dumnezeu în privința păcatului. Omul a ajuns sub condamnare și, desigur că, fără intervenția lui Dumnezeu, totul ar fi fost pierdut. De aceea noi înțelegem că tot planul Dumnezeu de mântuire, în primul rând, îi din har, e ceva nemeritat. Apoi, sigur, vine sacrificiul Domnului Iisus Hristos, care a făcut posibil acest plan. În rugăciunea Tatăl nostru, Domnul i-a învățat pe ucenici să se roage. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Aici observăm în versetul ăsta mai multe lucruri pe care le spune Domnul. În primul rând, el spune că în ceruri, în cerul prezenței lui Dumnezeu, se face voia lui. Și trebuie să-l credem, pentru că Domnul a fost martor la asta. El e cel care s-a coborât din cer, zice Ioan capitolul 3, un verset acolo. Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel care s-a coborât din cer. Deci îl credem pe Domnul, pentru că el a fost acolo înainte. Și acolo se face voia lui. În al doilea rând, putem să ne gândim la faptul că pe pământ nu se face voia lui. Și asta este foarte evident. Suntem cu toții de acord. Pe pământ nu se face voia lui Dumnezeu decât într-o foarte, foarte mică măsură. De aceea necesitatea de a cere ca voia lui Dumnezeu, care zice Apostolul Pavel într-un alt context, dar putem să-l punem și aici, este bună, plăcută și desăvârșită. Întotdeauna voia lui e bună, plăcută și desăvârșită. Chiar dacă ochii noștri, mintea noastră nu pot să vadă, mintea să priceapă probabil uneori, dar voia lui întotdeauna este bună, plăcută și desăvârșită. Și Domnul spunea că împărăția va fi acel timp în care voia lui Dumnezeu se va face și pe pământ cum se face în ceruri. Cam astea sunt lucrurile care s-ar putea înțelege din acel verset foarte minunat, din Tatăl nostru. Avem două sau trei versete din profeția lui Isaia 55. Vom aminti multe citate scripturale. Isaia 55, de la versetul 10 în jos. N-am menționat faptul că voia lui Dumnezeu este, întâi de toate, suverană. Adică suverană în sensul că nimeni nu poate să intervină în ea, în aceasta, și să o schimbe, să-i deturneze direcția, să se opună. În sensul ăsta, voia lui întotdeauna e suverană. Adică ceea ce el și-a propus, va și face. Ne amintim un verset din Efeseni 1 cu 11, unde spune că el face toate lucrurile după sfatul voii sale. Adică nu se întreabă de nimeni. Pentru că nu are nevoie. De ce? Pentru că el însuși este înțelepciunea și nu are nevoie să se sfătuiască. Cartea Proverbelor spune că mulțimea sfetnicilor dă înțelepciunea, dar asta e valabil la noi. Dumnezeu nu are nevoie de o mulțime de sfetnici, așa că el ceea ce își propune, desigur, va și face. Spune aici așa, referitor la voia lui Dumnezeu, căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc. Deci precipitațiile vin de sus în jos întotdeauna. Adică respectă legea gravitației. Ele vin în jos. Și sigur, nu ne gândim la faptul că nu merg înapoi, nu ne gândim la circuitul apei în natură, că în felul acela merg înapoi, ele urcă înapoi și vin înapoi și asta e tot o lege a lui Dumnezeu. Dar totdeauna precipitațiile vin în jos, sub formă de apă sau zăpadă. Aici ne arată că pământul depinde cu totul de cer, întotdeauna. Și Dumnezeu spune așa, căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc, ci udă pământul și îl fac să rodească și să mugurească. Și suntem, florile astea probabil sunt artificiale, dar sunt frumoase. Natura e în splendoare la timpul ăsta. Toți pomii, în multe culori, e ceva care probabil am vrea să dureze mai mult, dar sunt câteva zile și trec. Și faptul că trec nu e problemă, că vine vremea roadelor încet. Mai mult decât că e frumos și frumos parfumat, dar vine și rodul. Toate astea sunt datorită voii lui Dumnezeu. Da, tot așa, și cuvântul meu, care iese din gura mea, deci o asemănare, nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face ce îmi este plăcut și va împlini lucrul pentru care l-am trimis. În Cornilescu spune, va face voia mea. Deci expresia este, va face voia mea. Împărăția, care este atât de mult amintită în Sfânta Scriptură și pe care Domnul o vorbit așa de mult despre împărăție. Credem că subiectul central a fost împărăția în tot ceea ce a spus Domnul Iisus în cei 3 ani și jumătate. Bine, el a vorbit și la împărăția se spirituală, cu biserica așa, dar conceptul acesta de împărăție a fost în centrul subiectelor sale. Împărăția, ca să poată să vină pe acest pământ, are nevoie de o bază legală. Ea nu poate să vină pur și simplu pentru că Dumnezeu vrea așa. El nu face nimic fără să fie drept în tot ceea ce face. Astfel că omul, oamenii, noi toți, fiind sub blestem, sub un blestem, nu putea să vină și o binecuvântare. Dacă nu eram scoși de sub blestem mai întâi. Asta înseamnă că acele binecuvântări prevăzute în împărăția lui Dumnezeu nu puteau să vină până când Dumnezeu nu făcea o anumită lucrare și îl trimite pe Fiul Său să facă acea lucrare. Acea bază legală, să spunem așa, pentru împărăție este răscumpărarea. Trebuia să fim răscumpărați de sub blestemul morții, al păcatului, ca să putem primi după aceea o binecuvântare. Domnul Iisus a venit în lumea noastră ca să facă, să pună în aplicare acest plan de salvare. Când ne gândim la conceptul de plan, ne gândim că Dumnezeu este arhitectul care a făcut acest plan. Dar că nu El personal îl pune în aplicare. Așa ca și între oameni. Arhitectul nu e cel care pune în operă, nu? El doar face planul. El chipzuiește și face planul. Dar există o altă persoană, un meșter, să spunem așa, un executant, și respectivul se ocupă să ducă planul la îndeplinire. Așa că Tatăl Ceresc i-a oferit Fiului această cinste de a duce acest plan la îndeplinire. Dar trebuia mai întâi să moară, să pună bazele acestui plan, ca apoi să poată să dea binecuvântări. Și în scopul ăsta el s-a coborât jos. Și-a pus viața în sacrificiu și ne amintim cuvintele inimii lui, că nu credem că o spus el chiar așa. Dar cuvintele inimii lui au fost frumos arătate în Psalm 46:8. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Nu vrei lucruri după lege, arde de tot și așa mai departe, vin să fac voia ta. Acestea au fost cuvintele inimii lui. Și care era voia lui în privința Domnului Iisus? El primește deplinitatea Spiritului. S-au deschis cerurile, este expresia scripturală, s-au deschis cerurile în momentul când el a ieșit din apă. Asta înseamnă că Spiritul Sfânt a venit în măsură deplină peste el. Și ce face el cu această putere? Se retrage, merge în singurătate, în pustie, ca să poată medita. La ce să mediteze? La acest plan. Și stăm să ne gândim, cred că în special era în atenția lui, era acea parte a planului care era la acel timp de pus în execuție. Și sigur că el nu are altă bază didactică decât legea și profeții. Ăle erau sursa lui de a se informa. Legea și profeții. Sunt importante legea și profeții. Sunt importante. Astăzi suntem într-o dupămasă frumoasă. Ne amintim o altă dupămasă, tot de aprilie, când Domnul îi ajunge din urmă pe doi ucenici. Ei mereu spre Emaus. Ne amintim. Luca și Cleopa. Și îi întreabă, ce-s vorbele astea care le schimbați între voi pe drum? Păi numai tu, străine, nu știi ce s-a întâmplat. Ultima știre, cea mai importantă din ultimele zile. Și Domnul îi întreabă și ei îi spun. Iisus din Nazaret, proroc, puternic în cuvinte și în fapte. Cum a fost crucificat. Și iată că astăzi sunt 3 zile. Și, nu știu, încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Pentru că au avut o vedenie de înger. Cum că ar fi înviat. Deci ucenicii erau cumva, nu prea înțelegeau nimic. Și Domnul Iisus le spune un lucru. O, nepricepuților, și zăbavniși cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. E, Domnul Iisus nu a fost între ăștia nepricepuți. Este clar, el s-a îndreptat asupra legii și profeților ca să vadă, să primească informații de care avea nevoie. Deci el era concentrat, cum a spune, pe planul fundațiilor, nu pe acoperișul clădirii. Că fundația trebuia pusă atunci. Și fratele Vasile Baciu a vorbit astăzi mult despre asta. În lecția Paștelui, mielul care trebuia înjunghiat. După aia, jertfa necurmată, arderea de tot. După aia, ziua ispășirii. După aia, declarația profeților. Isaia 53, Psalmul 22 și multe alte locuri. Trebuie să fie adus în atenția Domnului faptul că cursul său trebuia să fie unul de sacrificiu. Și credem că asta a fost voia lui Jehova în acel timp al istoriei umane. Și voia aceea îl privea pe Domnul. Și Domnul spune, vin să fac voia ta. Cursul său de sacrificiu a durat 3 ani și jumătate. El, desigur, a făcut voia lui Dumnezeu întru totul. Ne amintim spre sfârșitul experienței sale pământești, când era foarte apăsat de evenimentele care stăteau în față și zice, Tată, dacă voiești, îndepărtează, observăm, dacă voiești, îndepărtează de la mine paharul ăsta. Dar totuși, arătând că ceea ce a spus în urmă cu 3 ani și jumătate, nu-ți vorbe în vânt, a zis, totuși, nu voia mea, ci a ta să se facă. Deci, voia lui Dumnezeu a fost ca el să-și dea viața de bună voie, ca răscumpărare pentru toți. Asta a fost munca pe care el a făcut-o. Desigur, în paralel, Domnul a mai făcut ceva. Adică în același timp, același curs de 3 ani și jumătate, o mai avut și altă semnificație. Adică jertfa pentru păcat, suferințele care trebuiau, erau necesare ca să-l desăvârșească ca mare preot, pe plan spiritual. Aceea au fost ceva care s-a întâmplat tot în acel interval de timp. Toate lucrurile s-au împlinit în 3 ani și jumătate cu el. Și zice Evrei 5:9, 8:9, și după ce a fost făcut desăvârșit, zice Apostolul Pavel acolo, Adică după ce el personal și-a terminat cursul, altfel spus, ce-a făcut? S-a îndreptat către biserică, către membrii corpului său. O devenit, el, să citim versetul, că e mai bine, că sunt fisuri în vas și curge. Zice așa, și fiind făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cei care îl ascultă. Deci iată că Domnul Iisus, după ce a terminat lucrarea cu el însuși, nu a intrat într-un fel de concediu, să spunem așa, să nu mai facă nimic. Ci el, tocmai ceea ce a făcut în cei trei ani jumătate, a fost intrarea în lucrare, în această lucrare, a fost începutul. Și după aia, după ce termină lucrarea cu el, se întoarce spre membrii corpului său și spune așa, și fiind făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cei care îl ascultă, urzitorul mântuirii veșnice. Deci pentru toți cei care acceptă această voie pe care el a acceptat-o, acest curs al sacrificiului, care acceptă să intre într-un legământ de sacrificiu, ca și Domnul, el se face urzitorul unei mântuiri deosebite, veșnice, spune aici. În Evrei, capitolul 10, este oarecum o repetare a ceea ce spune în Psalmul 40. Oarecum o repetare. În Evrei 10, spune totuși ceva diferit de Psalmul 40. Pare că apostolul adauge acolo ceva. Și spune, în loc de străpungerea urechii, el pune, mi-ai pregătit un trup. El a avut nevoie de un trup perfect pentru a putea avea acea calitate de echivalent al lui Adam, de, ca să poată deveni răscumpărătorul. Evrei 10 cu 10 ne spune în felul următor. Prin această voie, deci acum munca lui cu el personal s-a încheiat, pregătirea lui proprie. Prin această voie, vine la membrii corpului, prin această voie am fost sfințiți prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Noi suntem aprobați de El când acceptăm voia Lui. Versetul spune, prin această voie, adică această voie trebuie să o acceptăm și noi, așa cum a acceptat-o El, pentru a putea fi aprobați de El. Suntem sfințiți prin oferirea corpului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna, spune apostolul. Iar fiind acceptați de El, noi suntem puși deoparte. Adică asta înseamnă sfințire. Sfințire nu înseamnă, și frații știu asta, nu înseamnă perfecțiune. Există o diferență între sfințire și perfecțiune. Cuvântul sfânt din greacă ar însemna pus deoparte pentru un scop al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu își dorește o astfel de clasă care să fie pusă deoparte pentru scopul Lui. Care e scopul Lui? Păi, Dumnezeu are de gând să dea o binecuvântare așa cum a promis lui Avram. Binecuvântare în împărăția lui Dumnezeu. Acolo va fi nevoie de această preoție împărătească care se pregătește astăzi. Și consacrarea lor, punerea lor deoparte, este astăzi, în timpul prezent, în vârsta evanghelică. Deci pregătirea, consacrarea preoției, prin necesitate, precedă ziua binecuvântării. Este ceva logic. Mi-amintesc un verset, tot din Evrei, 2. Evrei 2 cu 11. Spune așa. Căci atât cel Să citim și 10, că se leagă. Se cuvenea ca acela pentru care sunt toate lucrurile și prin care sunt toate lucrurile, aducând pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Deci, era, conform planului Dumnezeu, nevoie, era necesar ca Domnul, căpetenia, să fie desăvârșit. Cum? Zice că prin suferință. Prin suferință. Apoi în versetul 11. Căci atât cel care sfințește, și ne gândim, cine e cel care sfințește? Păi în Ioan 17 spune acolo într-un loc, și eu mă sfințesc pentru ei. Deci cel care sfințește este Domnul, capul. Cât și cei care sunt sfințiți, și aia suntem noi, dacă acceptăm planul Dumnezeu, sunt dintr-unul. Și acum cine e ăsta? Ăsta unul cine-i? Însuși Tatăl Ceresc. Deci atât capul, cât și membrii corpului sunt dintr-unul. Așa că el nu se rușinează să-i numească frați. Da. Deci scopul sfințirii este pentru lucrarea veacului viitor. Este nevoie de o preoție pe plan spiritual pentru a putea da binecuvântările legământului nou. Acum, noi avem partea noastră. O parte în această sfințire ține de noi. 1 Tesaloniceni 4:3. Un alt verset care vorbește despre voia lui Dumnezeu. Și apostolul spune aici, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Deci Dumnezeu vrea ca această clasă să se sfințească. Și adauge încă ceva. Să vă feriți de desfrânare. Interesant pune apostolul aici. Dar desigur că păcatul desfrânării este unul care nu are nimic de a face cu sfințenia. Deci puteți să ne gândim la desfrânare în sens propriu, nu? Dar mă gândesc și ne gândim că la noile creaturi desfrânarea în sens propriu, cred că noile creaturi sunt departe de o astfel de desfrânare în sens propriu. Zice 1 Corinteni 5:5 ceva despre ceva foarte deosebit, știm ce scrie acolo. Dar credem că acest fel de desfrânare nu e așa o mare, nu suntem foarte în pericol cu asta, cred. Cât cu ceea ce e dincolo de aceste cuvinte. Și anume o desfrânare în sens spiritual. O desfrânare în sens spiritual, credem că asta poate să vină aproape de poporul Domnului. Și ce ar însemna asta? Ce ar însemna asta? Apostolul Iacov, 4:4. Ne dă un exemplu. Suflete adultere, nu știi că prietenia cu lumea este vrăjbășie cu Dumnezeu? Iată, apostolul Iacov ne dă un exemplu, ca să înțelegem. Deci prietenia cu lumea nu e ceva nevinovat din punct de vedere al lui Dumnezeu. Și acum noi, sigur că noi vrem să abordăm punct de vedere al lui Dumnezeu, nu? Ca și noi creaturi, noi nu ne interesează alte puncte de vedere asupra lucrurilor, ci punctul de vedere oficial din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, nu se poate ieși cu mine și cu lumea, ci doar trebuie să alegeți. Și o mană, avem o mană, ne amintim de mana aceea, că Dumnezeu intenționat a pus lucrurile în felul acesta, ca poporul să aleagă. Noi trebuie să alegem. Eu trebuie să mă gândesc întotdeauna, să fiu foarte atent. Ce înseamnă prietenie cu lumea? Păi, pot să însemne foarte multe lucruri. Dacă semănăm cu lumea din jur, într-un fel sau altul, sau dacă ne place să merem cu lumea la lucrurile ei, automat intrăm pe teren nisipos. Ne gândim la Romani 12:2. Acolo versetul am citat deja, dar acum să-l punem la locul lui. Versetul 1, apostolul îndeamnă biserica, adică îndeamnă și pe cei consacrați să-și continue jertfa până la capăt, și pe cei care încă n-au intrat în legământ, să facă lucrul ăsta înțelept. Și după ce s-au intrat pe calea sacrificiului, ce zice apostolul în continuare? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Observăm, seamănă bine cu ce spune Iacov, ci să vă transformați prin înnoirea minții. Avem nevoie de o înnoire a minții. Deci, de a ne schimba felul de a privi lucrurile. Să obținem perspectiva lui Dumnezeu asupra lucrurilor. Se pare că perspectiva lumii și a lui Dumnezeu nu se suprapun. Nu, sunt diferite. Și atunci, sigur că cei care intră pe această cale a sacrificiului trebuie să fie foarte atenți. Pentru că e nevoie de transformare. Și transformarea, metamorfosis, este posibil doar așa. Dacă acceptăm să ne schimbăm felul de gândire. Domnul ne spune nouă acest lucru. Mergem într-un alt verset, tot este voia lui Dumnezeu. Efeseni 5:10. Îndemn la a cerceta voia Domnului. Apostolul acolo ne îndeamnă să cercetăm. Voia Domnului nu-i întotdeauna foarte clară, așezată. Ea există, e foarte, dar trebuie să cercetăm în privința asta. Pentru că în lumea asta aici sunt multe lucruri, foarte multe, de multe culori și amestecate. Și pentru a ajunge să obținem voia lui clară asupra lucrurilor, asupra tuturor lucrurilor, acum eu nu mă refer la niște lucruri foarte mari, fundamentale. Acolo poate că sunt clare. Dar noi vrem să adoptăm voia lui în viața de fiecare zi, nu? Ce ar face Domnul în situația asta în care mă aflu eu acum? Cum ar proceda el? Aici e destul de complicat. Nu? Nu e simplu. Versetul 16. Răscumpărând timpul, că zilele sunt rele. Ne îndeamnă să răscumpărăm timpul. Cum? E dă jos la subsol. Răscumpărând timpul ar însemna prindeți ocaziile. Și sigur că ocazii ca și aceasta de astăzi, spre exemplu, și de mâine, cu ajutorul Dumnezeu, nu știm cât timp vor fi. Nu? Știm noi? Nu știm. Dar astăzi trebuie să facă mâna cu toată puterea ceea ce poate să facă. Sau ce putem să facem astăzi să nu lăsăm pe mâine, zicea Solomon. Deci suntem înțelepți dacă prindem ocaziile. Acum, ce înseamnă ocazie? Nu cred că e foarte complicat. Ce înseamnă ocazie pentru poporul Domnului? Nu ne gândim doar la ocazii ceva foarte mare și foarte complicat. Ocazii sunt de multe, multe, multe feluri. Și aici spune că să fim atenți la ocazii, pentru că zilele sunt rele, indicând că zilele astea favorabile se vor termina odată. Domnul Iisus spunea, lucrați până este ziua, adică ziua e timpul de lucru, nu noaptea. Că vine noaptea când nu se poate lucra. Noaptea oamenii se odihnesc. Versetul 17. De aceea nu fiți nepricepuți. Ne spune că dacă nu reușim să discernem bine voia Domnului și nu reușim să o implementăm, asta zice că ne duce în direcția nepriceperii. Ce înseamnă nepricepuți? Sau ce înseamnă pricepere? Cred că priceperea merge de la cunoaștere sau de la înțelepciune mai departe. implică și practica. În pricepere e implicat neapărat și gândul de practică. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Din nou vine cu voia lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegeți care e voia lui Dumnezeu. Și versetul 18. Nu vă îmbătați de vin. Dă un exemplu. Clar. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Păi, noile creaturi nu cred că se îmbată cu vin. Este o destrăbălare. S-ar ține departe de această îmbătare cu vin. Îmbătarea asta, sigur că este ceva care îl amețește pe om și îi ia puterea de concentrare. Cred că asta este. Puterea atât mentală cât și fizică scade, puterea de concentrare. Și dacă suntem îmbătați, atunci pericolul de a răscumpăra timpul este, deci, mai mare. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este o desfrânare. Sigur, acum această îmbătare ne gândim ca și la desfrânare. Nu numai în sens propriu, ci ne gândim în sens spiritual. Dacă îmbătarea în sens propriu, probabil că nu pune probleme mari, noi creaturi. Că nu cred că noile creaturi se ocupă cu așa ceva. Dar, da în sens spiritual, să vedem mai adânc un pic, în sens spiritual, cum ar fi? Ne amintim o mană de alalteri. O mană de alalteri. Mană de zi. Și spune acolo așa, în explicare. Mulți sunt beți pentru... Și dă o listă întreagă acolo, frate Rusel. Bogăție, faimă, multe. Formă de beție, nu? E o formă de beție. Ăsta e vinul Babilonului. Spiritul Babilonului care îmbată. Ne amintim Apocalipsa 17? Acolo o femeie cu un potir care zice că a îmbătat toate neamurile pământului. Nu a fost în potirul la un vin literal. După cum nici potirul nu a fost literal, nici femeie. Observăm o fel de beție care merge la toate popoarele. Un fel de beție care vine aproape de poporul Domnului. Mai mult ca și cealaltă literală. Mai mult ca și cealaltă literală. Este un pericol. Eu cred că trebuie să veghem și să fim treji. A doua parte a versetului. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Deci, cumva, apostol pune în contrast îmbătarea cu vin, cu a fi plin cu Duh. Le pune în contrast. Adică sunt două lucruri care n-au de a face unul cu altul. Cuvântul din limba greacă, care îl folosește apostolul aici, e perao, la umplere cu Duh, perao. Și cuvântul ăsta perao nu se referă așa de mult la a fi la umplere statică, ca și cum aș umple eu acum paharul ăsta, îl umplu că mi-e și nevoie să-l umplu, dar nu se referă la așa ceva. Deci cuvântul perao nu cuprinde gândul umbrei statice. Umplu un vas cu apă, un pahar cu apă. Nu în sensul ăsta. Ci în sensul în care vântul umple pânzele unei corăbii. Și dacă pânzele corăbii se umplu cu vânt, ce se întâmplă? Păi marinarii sunt bucuroși, nu? Sunt bucuroși. Ce zic ei? Vânt din pupa. Când vine vântul din spate, înseamnă că împinge corabia în față. Asta înseamnă că corabia mea are spre destinație, spre unde are de mers, nu? Deci, cred că ăsta e gândul. Fiți plini de Duh și Duhul ăsta să prindă viață în voi. Domnul Iisus zicea în Matei 26:41, dacă nu mă înșel, Duhul e plin de râvnă, carnea nu folosește la nimic. Deci este nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să fim umpluți cu acest Duh al lui Dumnezeu pentru a putea fi de folos celor care au nevoie de ajutor, de servicii, de orice altceva. Mă gândesc la Romani 8:14. E un verset frumos. Toți care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, cei cu ei? Sunt fii ai lui Dumnezeu. Păi lucru mic ăsta. Dacă suntem umpluți cu Duh și suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, păi ăsta e un lucru foarte mare. Cuvântul călăuzit, sigur am observat, nu e un cuvânt care se folosește la ceva care stă, niciodată, ci la ceva care e în mișcare. Călăuzirea e în mișcare, întotdeauna, fie că e fizică, fie că e vorba de călăuzire minții, cum a avut nevoie famenul etiopian. Deci călăuzirea e necesară în astfel de situații. Și atunci, sigur, toți care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu, este un lucru extraordinar. Pentru că dacă mai mergem un pas înainte în direcția asta, apostolul spune tot în Romani că fiul lui Dumnezeu, statutul de fiu, atrage și o moștenire, nu? Dacă suntem fii sau copii, suntem și moștenitori, zice puțin mai încolo. Moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Și aici apare dacă ce? Dacă suferim. Observăm, Domnul a suferit. Apoi vine și la clasa asta și condiționează. Dacă suferim, vom fi și moștenitori. E foarte interesant. Asta este voia lui Dumnezeu în privința noastră. Mergem la Apostolul Petru. 1 Petru 4:1. Zice așa. Deci, fiindcă Hristos a suferit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Iară vine la gândire, la minte. Mai înainte zicea apostolul că mintea trebuie înnoită. Acum zice că trebuie să ne înarmăm mintea, fiindcă și Hristos, căpetenia mântuirii, o suferit. Și trebuie să gândim și noi în felul ăla. Și faptul că zice că înarmăm, să o înarmăm, asta înseamnă că e vorba de o luptă, nu? Că armile nu se iau numai de făcut poze cu ele. Și armătura lui Dumnezeu se ia pentru a duce o luptă. Deci și aici mintea trebuie să se înarmeze, că suferința nu-i pe placul cărnii, nu-i așa? Carnea vrea să fugă de suferință. Carnea vrea să fugă. Zice fratele rusă într-un loc, lăsați țapul să behe, să plângă. Noua creatură se bucură. Sigur, asta e un gând de maturitate, sigur. Eu nu zic că am ajuns nici pe departe încă acolo, dar e ceva de dorit pe care trebuie să tindem, nu? Să nu fim preocupați de carne, nu? Pentru că carnea noastră nu mai e a noastră. Domnul Iisus a acceptat-o ca și carnea Lui, nu? Când a îndreptățit-o, o s-o făcut-o drept carnea Lui. Și numai așa a pus-o în sacrificiu, îndreptățită, nu păcătoasă. Nu? Un alt verset, 1 Petru 2:21. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat un exemplu ca să călcați pe urmele Lui. Iată, vorbim mult despre suferință, dar suferința este a veacului actual. Nu va fi întotdeauna suferință. Cale îngustă nu va fi întotdeauna. Nu știm ziua, anul, când se va închide și gata cu suferința. Sigur, acum aici la capitolul suferință trebuie să fim mai specifici. Tot apostolul Petru spune așa, nimeni din voi să nu sufere ca un ucigaș, hoț și amestecător în treburile altora. Asta e un punct sensibil. Amestec în treburile altora, cred că fiecare trebuie să fim foarte atenți. Asta e suferință cu Adam, nu cu Domnul. Cine suferă în felul ăsta, pe ce răsplată, ce laudă mai vreți dacă suferiți pe drept, zice Apostolul Petru? Niciuna. Primim pentru că merităm. Asta e plata. Dar dacă suferiți, zice către noi, pe nedrept, asta e ceva plăcut lui Dumnezeu. Ăsta e lucru plăcut lui Dumnezeu. Dar suferința pe nedrept sau pentru adevăr nu e ceva ușor, fraților, nu? Nu e un lucru ușor. Nu e un lucru ușor. Dar, în schimb, atrage o mare răsplată. Apostolul Pavel spunea că dacă suferim împreună cu El, ca să fim și slăviți împreună cu El, este o condiție foarte importantă. Desigur, voia lui Dumnezeu este ca împărăția să se stabilească, ca legea să vină din Sion și cuvântul din Ierusalim, ca neamurile să se ducă grămada la muntele casei Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să învețe. Neamurile vor ajunge să conștientizeze că trebuie să învețe ca să trăiască și vor merge acolo ca să fie învățate. Ăla va fi un timp al binecuvântării. Vor fi foarte multe binecuvântări atunci. Doar că astăzi lucrurile sunt puțin diferite. Dar noi nu trebuie să fim să privim doar în direcția cumva să fim copleșiți de calea îngustă, de greutățile ei. Pentru că nu sunt mari și multe. Că apostolul zice, fraților, ăsta nu merită să fie puse în pe cântar cu alte pe care Domnul vrea să ni le dea ei. Îmi cer scuze că eu tot beau apă, că așa e. Așa zic eu. Și observ că timpul trecut, frate Ionică, așa e. Un singur verset mai citesc cu care voi încheia. Meditând la toată voia lui Dumnezeu, în ceea ce ne privește pe noi și în ceea ce privește întreaga rasă umană, cred că sentimentul ăla corect ar fi de mulțumire. Fratele Dan a zis astăzi dimineață, poate că nu suntem nici mulțumiți, mulțumitori, adică recunoscători, sensul de recunoscători, cum ar trebui. Și vreau să citesc un verset cu care încheiem. Nu am crezut că a trecut timpul așa repede. Tot în Tesaloniceni, 1, 5 cu 18. 1 Tesaloniceni, 5 cu 18. Da. Mulțumiți pentru toate. Deci atât Dumnezeu ne cheamă să fim mulțumitori. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus pentru voi. Deci Domnul vrea ca noi să fim mulțumitori, recunoscători pentru toate lucrurile bune și desăvârșite pe care ni le dă. Și chiar pentru experiențele pe care ni le dă. Că ăstea lucrează pentru noi o măsură veșnică de slavă, zice Apostolul. Mă opresc aici. Domnul să vă binecuvânteze, să ne binecuvânteze pe toți. Amin.